Pērn janvārī pieņemtais valdības rīkojums par pedagogu darba samaksas pieaugumu paredz, ka no nākamā gada zemākajai mēneša darba algas likmē jābūt 750 eiro, pašreizējo 710 eiro vietā. Tam vajadzīgie 23 miljoni eiro nākamā gada valsts budžeta projektā ir iezīmēti. Taču no septembra likme būtu jāceļ atkal līdz 790 eiro, kam vajadzētu vēl 9,2 miljonus. Un tam naudas pagaidām nav. Nozares arotbiedrība iepriekš brīdināja, ja tā, tad būs protesti.
Nav izslēgts, es nevaru izslēgt, ka padomes sēdē šonadēļ, varbūt tomēr kolēģi teiks, nē, ir jāceļas kājās, taču pēc manas izpratnes šis kompromisa solis ir.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītājs Ingas Vanagas minētais kompromisa solis ir finanšu un izglītības ministru un Saeimas atbildīgo politiķu mutiski paustā apņemšanās no algu paaugstināšanas grafika neatkāpties un pie sarunas par finansējumu atgriezties martā. Tāpēc viņi rosina protesta akcijas neatcelt, bet iesaldēt līdz pavasarim.
Jā, pašlaik es slēgtos uz to, ka nedaudz iesaldējam, un ja redzam, ka martā neizpilda vienošanos, mutiski pausto apņēmību un spēkā esošu normatīvu aktu pildīšanu, tad ir protesta akciju realizēšana. Es domāju, ka viņi ļoti labi zina, ka lizdas biedri, ja netiks pildīt vienošanās, būs protesta akcijas. Un tas, es domāju, ka ir tāds, zināms, pātagas princips, bet savādāk mēs nedzirdam viens otru.
Pārdesmit skolotāji otrdien pulcējušies kongresā, ko rīko Nacionālā skolotāju savienība. Tā gan nav līdzda biedrs, bet Latvijas radio izmanto iespēju uzklausīt tajā satikto pedagogu domas par atliktajiem protestiem un politiķiem doto iespēju turpināt naudas meklējumus.
Karīna Burī, Ogres sakaras skola.
Es domāju, ka mēs ļoti daudz dodam iespēju viņiem, un es domāju, ka vairs nevajadzētu dot. Jo mūsu, nu, par mums smējās, būsim godīgi. Jūtamies nenovērtēti, un ja mēs dotam vienu iespēju, tad viņu slēgu būs jādod.
Ilze Ērstiķa, Staļģenes vidusskola.
No vienas puses. Man kā matemātiķiem, nu, tā naudiņa ir tik, cik viņa ir. Lai mums pieliktu, kādam ir jāatņem. It kā jau es to, nu, saprotu, tā ir naudas ziņā, ja. Bet tur vairāk, man liekas, ir tādas gribas trūkums.
Udīte Kazušana, es esmu no Madonas novada Dzelzavas speciālā pamatskola. Man tāpat kā pārējiem. Ticības nav nekādas, jo visu laiku jau tiek solīts. Sāpīgākais jau varbūt ir tas, kad nu, atrodas pašiem ministriem, ko pieliktās naudiņas, bet skolotājiem vienmēr trūkst.
Taču vai un kā protestēt, pedagogu domas dalās. Vieni ir gatavi iet ielās, citi nogaida, vēl citiem jau ir viena alga, saka Ingūna Hitrova no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas.
Pagaidām, man liekas, ka skolotāja lielākā daļa, nu cik ir runāts, viņi tā apmēram gaida, kas tur būs. Bet tā pati gaidīšana bija arī pirms tā. Vispār tā paklausoties, nezinu, aizbraucot kursus, vadot, nu kādā citām Latvijas pilsētā, ja, ir skolotāja tiešām, kas tā kā jā, saka, super, viss mums sanāks, un otrs, ka nē, nekas.
Vairums Latvijas radio uzrunāto skolotāju uzskata, ka piketi un iešana ielās nestrādās. Darbs skolā tāpat turpinās, bet pret protestētājiem pat mēdzot būt represijas. Daži ir pārliecināti, vienīgais, kas atlicis, būtu uz laiku slēgt skolas pavisam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.